Góðan dag, klukkan 7 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Í hverfi skipulagi Efra Breiðholts eru heimildir til að byggja á lóðum fjölbýlishúsa við Austurberg. Heimildir að byggja ofan á húsin á bílastæðanum auk þess sem leyfir til að stunda atvinnustarfsemi innan íbúða. Þetta kemur fram í hverfi skipulagi sem Reykjavíkurborg vísaði til vegna fyrirspurna morgunblaðsins hvers vegna bygging fjölbrautaskólans í Breiðholti fór ekki grenndarkynningu. Í svari Reykjavíkurborgar kemur fram að ekki þurfa grenndarkynna framkvæmdir sem samþykktar eru í hverfiskipulagi og því hafi bygging skólans ekki verið kynnt. Leitamanni í sjónum við fiskislóf var frestað á 10. tímanum í gærkvöldi. Staðan verði endurmetin nú í morgunsárið. Þetta segir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við mbl.is. Tölvöru fjöldi viðbragðsaðila kom að leitin í gær eftir að tilkynning frá sjónavottum bastum að sundmaður var í sjónum og í kjölfarið eða klukkan 17 í gær hófst leitað manninum. Auður Sofía Björgvinsdóttir, læsisfræðingur, segir að skipum barna og menntamálaráðherra á spretthópi sem ætlað að meta stöðu tilraunaverkefnisins kveikjum neistan vera ófaglega og ólíklega til árangurs. Í hópnum sitja 8 manns, þar af 5 tengdir verkefninum. Auður sem með doktorsgráðu í menntavísindum með sérhæfingu í læsisfræðum furða sig á að engin fulltrúi frá Háskóla Íslands eða Háskólanum á Akureyri sitt í nefndinni. Noregur og Ísland mætast í dag í þjóðadeild Evrópu í knattspyrnu kvenna. Leikurinn fer fram á heimavelli Rosenborg í Þrándheimi í Noregi og hefst klukkan 18. Fylst verður með gangi mála á mbl.is. Og heilumferð fór fram í gær í bestu deild karla í knattspyrnu. Víkingur vann Vestra 1-0 á Ísafirði. IBV vann FH í Eyjum 2-1. KA vann Fram 2-1 í Úlfarsdal. Ía vann Breiðablik 4-1 í Kópavogi, Valur vann Afturöldingu 2-0 í Mosfellsbæ og Stjarnan vann KR 4-2 í Garðabæ. Og þá að veðrinu, breytilega 3-8 metra á sekundu, skýja með köflum og allvíða skúrir einkum inn til landsins síðdegis. Norðlægari áttverður á morgun og áfram skúraleiðingar á víð og dreif. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Á sunnudag verður svo vestan átt 3-10 metra á sekundu og víða dálítið rigning og hiti breytist lítið. Ég heiti Valdi Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblæðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.